Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bo día. Tres datas que tens que ter en conta sobre as eleccións autonómicas de Galicia. Primeira data, 18 de febreiro, domingo, día das votacións. Segunda data, 12 de febreiro, seis días antes, pechas o plazo para votar por correo. Plazo que, por certo, xa está aberto. E terceira data, 18 de marzo, un mes despois das eleccións, vai ser o día no que tomen posesión os deputados que escollamos os galegos. Como van os candidatos de coñecemento na rúa? O popular Alfonso Rueda ten o máis doado, o actual presidente ten máis visibilidade, os demais van máis xustiños.
O sea, Rueda lo sé porque está ahora, claro. Sí. Pues en tal PSOE, el PP se presenta a Sumar.
Pois Pontón, pouco máis. Ahora,
¿Sabes si os socialistas teñen xa candidato?
Creo que sí, me supoño que sí. Non sei calé, pero supoño que sí.
Sí, el socialista este Basteiro.
Besteiro,
ese es uno, el Rueda y ¿quién más?
A estrategia do PP está clara, reivindicar o centro, un pouquiño a dereita, pero polo centro, di Alfonso Rueda, no vídeo de Nadal do PP, no que fai de conductor de autobús. Aquí en Herrera, en COPE, o actual presidente da Xunta reivindica un goberno galego forte para facer fronte a discriminacións por parte do goberno central. Rueda está preocupado pola negociación bilateral de Pedro Sánchez con Cataluña.
Las que nos cuenta y las que no nos está contando, que esas tienen que ser todavía peores, a nosotros nos afectan muy directamente. El gobierno que salga de esas elecciones tiene que levantar la voz en nombre de Galicia, porque nos jugamos muchísimas cosas cada vez que vemos una cesión a comunidades autónomas concretas, las que le interesan a Pedro Sánchez, ahí estamos perdiendo todos los demás.
A nacionalista Ana Pontón ten tamén clara a súa estrategia, consolidarse como alternativa a Rueda. Sacou unha foto estas últimas horas co seu grupo actual de 19 deputados.
Eu estou convencida de que o próximo 18 de febreiro estamos ante as eleccións máis abertas dos últimos 14 anos, onde temos a posibilidade, ademais, de facer historia.
E pola súa banda, o candidato socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro reivindica unha mellor política forestal.
Bastaría facer unha xestión forestal efectiva e sostible nos 60% dos montes veciñais comuns para incrementar un 1% o Producto Interior Bruto do noso país.
E por certo, xe, poderíamos coñecer a candidata de Sumar Galicia, que todo parece apuntar que vai ser a actual portavoz de Sumar no Congreso dos Diputados, Marta Lois. 7:22 minutos, escoitas Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. El Tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Pola mañá vai aguantar con nubes con vento do sur, pola tarde precipitacións que se van manter tamén mañá xoves. En canto a temperaturas, andamos por volta dos 10 graus en xeral, un pouquiño máis baixas na provincia de Lugo no interior, e as máximas vanse a aproximar os 15 graus. O tempo en Galicia con Norseco.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Pode verse en problemas o axente que disparou contra un home violento esta fin de semana na Coruña. Bueno, o falecido era moi corpulento, estaba fora de sí, moi violento. Levaba unha barra de ferro coa que estaba golpeando os coches. Parece que tiña problemas de tipo mental. Cando a policía acudiu a reducilo, vivironse momentos de moita tensión. A pistola Taser, que dá unha descarga eléctrica, non serviu, porque apenas anotaba pola súa corpulencia. É un típico caso de legítima defensa, é dicir, pois alguén comete un ilícito, pero para salvar a súa vida. De todos os xeitos, vai haber investigación, incluso pode haber xuízo. Joaquín de la Vega é abogado experto en dereito penal. Estes casos sempre teñen que investigarse.
Ese acto de legítima defensa se tiene que acreditar, se tiene que demostrar, se tiene que encauzar a través de la investigación judicial y policial.
Son as 7:24.
A maior demostración de amor dun super é ofrecer os mellores prezos do Nadal. En Eroski, do 18 ao 24 de decembro, tes o rodaballo, en pezas de 2 a 2 kilos e medio, a só 13,75 euros o kilo. E o cordeiro roxelo por cuartos, a 12,75 o kilo. Eroski, o Nadal que enamora.
O mozo de 22 anos que morreu dunha puñada a fin de semana na Coruña deixa familia, era o sustento da súa familia, deixa unha situación familiar complicada. De feito, están pedindo axuda para poder sufragar os costes do enterro. Matías era amigo de Joel y estivo unas horas antes de que morrera de una puñada.
Y a las 4:30 me fui, me despedí de él y él se quedó con otro amigo. La verdad es que no sé quién pudo haber sido. Él no tenía problemas con nadie, él era muy bueno. No sospecho de nadie, tampoco tengo idea de quién pudo haber sido.
Hay abierta una investigación para intentar aclarar o que ocorreu. O mozo, Joel, xogaba no Deportivo Cristal, no Club Deportivo Cristal, o fútbol. Os amigos e os compañeiros do equipo están pois moi preocupados, incluso pola situación económica da súa familia. Manu Ares é o presidente do clube.
Sí, porque en España é es caro hasta morirse. Aquí todos son impuestos, tasas y...
Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.